Bäşinji bab. Israýylyň ähli tireleri Hebrona, Dawudyň ýanyna baryp oňa: "Biz seniň öz söýgüňden we teniňdendiriz. Öňlerim Şaul paçamyz gada sen Israýyl goşuny serkerdediň. Rep saňa: "Meniň halkym Israýylyň çopany sen bolursyň. Israýyla sen hökümdarlyk ederdiň" diýipdi, diýdiler. Şey dip Israýylyň ähli ýaşullary Hebrona Dawudyň ýanyna ýygnandylar. Şol ýerde Rebbiň huzuruna Dawud paça olar bilen ähd edişdi. Israýylyň ýaşullary Dawudyň başyna ýa goýup Israýyla paça berlediler. Dawud paça berlenende 30 ýaşyndaýdy. Ol 40 ýyl paçalyk etdi. Dawud Hebrona Yahudanyň üstünden 7 ýyl 6 aý Yerusalimde oturup tutuş Israil bilen Yahuda 33 ýyl paçalyk etdi. Dawud paça adamlaryny alyp Yerusalimde ýaşaýan Yabuslaryň üstüne ýörüş etdi. Yabuslar Dawuda: "Sen bu ýere girip bilmerdin. Hatta körlerdir agzaklarym, seni iýdiňe serpiktirip bilerler" diýerdiler. Olar Dawud bu ýere girip bilmez diýip pikir ederdiler. Emma Dawud Sion galasyny basyp aldy. Ol häzir Dawud galasy diýilip adlandyrylýar. Dawud şol gün: "Kimde kim Yabuslary öldürmekçi bolsa, käriniň içinden geçip Dawudy ýigrenýän körlerdir çolaklaryň üstüne çolsun" diýdi. "Körlerdir agzaklar Hudaýyň öýüne girip bilmezler" diýen gep şondan galdy. Dawud galany ýeledi we ony Dawud galasy diýip adlandyrdy. Ol Millodan başlap galanyň tutuş töwregini täzeden gurdy. Dawud gitdigi saýy güýçlenýärdi. Bebäwi hökmüravan Hudaý Rep onuň bilendi. Sur paçasy Hiram Dawudyň ýanyna ilçiler bilen kedir agaçlaryny, agaç ussalardyr köşk gurucu ussalary ýiberdi. Olar Dawud üçin köşk gurdular. Şeýlelikde Dawud özüni Rebbiň tutuş Israýylyň paçasy hökmüne bir karar edendigine hemde öz halkı Israýylyň patiratyna öz paçalygyny beýgeldendigine düşündi. Dawud Hebronnyň gelenden soň Yerusalimde ýene-de gyrnaklardyr aýallar aldy. Olardan hem Dawudyň ogul gyzlary boldy. Onuň Yerusalimde doğulan çağlarynyň adlary şulardyr: Şammuva, Şobab, Natan, Süleyman, Yipxar, Elişuva, Nepek, Yapıya, Elişama, Eliada, Elipelet. Dawudyň tutuş Israýyla paçalyga berlendendigini eşdenine ähli pelişliler ayağa galyp onuň gözlegine çykdylar. Dawud muny eşidip çöldäki galaga gitdi. Pelişliler gelip Rapa jölgesine yayradylar: "Men pelişlilerin garşysyna çykaýynmy? Sen olary meniň elime berermiň?" diýip Dawud Rebbe ýüz tutdy. Reb oňa: "Bar, pelişlileri şüphesiz seniň eline berjekdirin" diýdi. Şeýlelikde Dawud Bagal Perasima gelip olary şol ýerde derbi dagyn etdi. Ol: "Siýil bentleriniň böwtülüşi kimin? Rebde düşmanlaryma meniň elim bilen zarba urdy" diýdi. Şol sebäpden hem bu ýere Bagal Perasim diýen ad takyldy. Dawud bilen onuň adamlary pilişlilerin taşlap giden butlaryny aldylar. Pilişliler ýene gelip Rapa jölgesine ýaýradylar. Dawud Rebbe ýüz tutanla Reb şeýle diýdi: "Olaryň öňünden çykma. Balzam agaçlary tarapdan gelip olaryň ýeňtesinden ur. Balzam agaçlarynyň başlarynyň aýak seslerini eşdeniňde taýýar bol. Sebäbi bu pilişlilerin goşunyny derbi dagyn etmek üçin men Rebbiň seniň öňüňe düşdügimdir." Dawud Rebbiň buyruşy ýaly etdi. Ol Gebadan gezere çerli bolan aralıkta pilişliler gırdı.